Voitaisiin rukoilla vielä minunkin tämän luennon alussa lyhyesti. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme olla uskossa Jeesukseen Kristukseen, meidän vapahtajamme ja syntiemme sovittajaan. Siunaa tämä hetki Raamatun äärellä ja johda meitä pyhässä hengessäsi. Puhu meille niin kuin sinä näet hyväksi ja johda meitä tässä. Pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Joo, aivan tähän alkuun ajattelin, että luetaan tuolta Apostolien tekojen 7. luvusta sellainen Raamatun kohta, jossa omasta mielestäni on tällainen raamatullinen tilanne, johon tämä otsikko Hyppy tuntemattomaan ainakin joltain osin sopii. Ja hiljennytään kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja kyse on siis Paavalista, apostoli Paavalista. Ja niin hän, eli Paavali, keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Ja tässä oltiin siis Ateenassa, tämä paikka oli Ateena. Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan ja toiset sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa. Toiset taas sanoivat, näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat, voisimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat. Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei ollut kenelläkään aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, hän joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän tarvitsisi. Hän joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä ja säätänyt heille määrätyt rajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoista ne ovat sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt ja antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Aamen. Tällaisen vähän pitkähkön tekstin luin tähän alkuun. Oliko jokainen kuullut tämän? Ei tarvitse sanoa, mutta voi vaikka nostaa käden, jos tämä oli ensimmäistä kertaa, kuuliko joku ensimmäistä kertaa tämän tekstin? Kukaan ei taida nostaa kättä. Eli tämä oli...
En muista, että joo. Varmasti olisi kuullut.
Joo.
Joo. Kohta se oli siinä apostolien?
Se oli apostolien tekojen 17. luku ja siitä jakeet 17-32. Mutta ihan hyvä, jos ei se ole ihan kaikille täysin tuttu, että vähän uutta ja tuorettakin tässä on sitten lähtökohdissa. Tämmöisen tekstin otin siitä tilanteesta, kun juutalainen Paavali oli nyt sitten tuolla Ateenan kaupungissa ja juutalaiselle tuommoinen monijumalinen paikka oli sitten jossain määrin ainakin vierasta maaperää, ei oltu ihan niin kuin siellä siellä juutalaisen uskonnon ytimessä, vaan päinvastoin sellaisessa monikulttuurisessa ja monijumalisessa paikassa. Tässä vaiheessa sanon, että me on nyt vähän vieraalla maaperällä siinäkin mielessä itsekin hypyssä tuntemattomaan, kun yleensä minulla ei ole tätä tietokonetta tälleen sylissä. Minä olen tottunut vähän niin kuin vanhan liiton miehenä tulostamaan paperille tai kirjoittamaan sen. Mutta nyt oli niin mielenkiintoinen tilanne, että me oltiin silloin jo kauan sitten tätä iltaa suunniteltu Kipan kanssa ja katsottu, että työrytmi sattuu aika mukavasti, että ehtii hyvin valmistella ja tehdä kaikki hyvin, mutta nyt kävi niin, että sitten työvuorot minulla vaihtui ja minä on sitten kahvitauoilla ja kaikenlaisissa pienissä välikkeissä tämä tietokone sylissä sitä kirjoitellut sitten ja en lopulta sitten pystynyt tätä edes tulostamaan, kun meidän se tulostin hajosi ja nyt minä luen sitä tällaisella modernilla tekniikalla suoraan sylistä, että tämä on minulle vähän hyppy tuntemattomaan.
Niin, osa varmaan ei ehkä tiedäkään, että Manu ajaa niin kuin työkseen bussia, on bussin kuljettaja, niin sitten siellä aina niin kuin bussin kahvitauolla.
Joo, siis oli selkärepussa tämä ja niin. Sitten kun auto pysähtyi ja oli varttitunti vaikka taukoa, niin minä kaivoin tietokoneen niin. Ja jatkoin kirjoittamista ja seuraavalla tauolla sitten taas lisää kirjoittamista. Et niskat on vähän jumissa, kun tässä ei ehtinyt oikein taukoja pitää. Oli niska, sitten pää oli kenossa tätä varten, mutta jollakin lähtökohdillahan joka puhe syntyy ja tällä kertaa oli vähän tämmöinen erikoinen. Mutta ei nyt jää siihen sen enempää, vaan mennään tähän aiheeseen. Eli tämä otsikko, hyppy tuntumattomaan, niin tässä on nyt monenlaisiakin näkökulmia. Tarkoitus on kuvata nyt sitä tilannetta, kun kristin usko sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta kohtasi tämän pakanuuden tai monijumalisen kreikkalaisen kulttuuriympäristön. En ole ihan varma, voiko sitä kutsua suoranaiseksi pakanuudeksi, mutta nyt tässä tapauksessa pistän mutkat suoriksi ja sanon, että kohtasi pakanuuden.
Voi.
Joo, kyllä se pakanuutta on. Ja sitten tässä samalla sitten on tarkoitus tämän luennon jälkeen pohtia vähän sitä, että onko jotakin samoja juttuja tässä päivässä, kun puhutaan tänään uuspakanuudesta. Kristitty kohtaa, Raamattuun uskova kristitty kohtaa tänä päivänä ympäröivän yhteiskunnan, jossa monet ne ennen tutut Raamatun jutut on aika paljon unohtumassa. Ihmiset saattaa tietämättään, heillä on kristityn nimi, mutta saattaavat todellisuudessa olla jo aika kaukana niin kuin siitä uskosta, mitä Raamatussa opettaa. Jotakin tällaista hyppyä tuntemattomaan saattaa tänäkin päivänä Raamattuun uskovalla kristityllä olla, kun tuolla työpaikoilla ja omissa sosiaalisissa, missä sitten kukakin on opiskelemassa tai koulussa, missä työyhteisössä harrastuspaikoissa kohdataankin. Meillä saattaa olla myös tällaisia hyppyjä tuntemattomia. Kun äsken luin tuon kohan tuosta Paavalin puheesta, niin se on semmoinen Areiopagi-niminen paikka Kreikassa. Myökin kerran saatiin Kipan kanssa mahdollisuus kiivetä sille kukkulalle. Siellä piti olla aika tarkka, koska siellä oli niin monet ihmiset halunneet kiivetä sille samalle, että ne kivet oli hioutuneet ihan sileiksi. Ja siellä oli ihan liukastumisvaara. Ja piti mennä hyvin kielikeskellä suuta katsomaan, että miltä paikalta Paavali tämän puheen piti. Ja se on siellä Ateenan kaupungissa ja se siihen aikaan, Uuden testamentin aikana, tuo Ateena oli tämmöinen sivistyksen ja kulttuurin kehto, ainakin omasta mielestään. Ja siellä uskottiin moniin jumaliin ja kokoonnuttiin sitten myös keskustelemaan tuolla Areopagin alueella niin erilaisista uskonnoista ja maailmankatsomuksista ja filosofioista. Ja niin kuin äsken kuulitte tuosta apostolien teoista, joka on Luukkaan kirjoittama kirja, niin kuultiin, että se elämä oikeastaan tuntui ihan pyörivän tällaisen keskustelemisen ympärillä. Luukas kirjoittaa, että ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. No, ehkä tässä puhuttiin niistä vapaista miehistä, koska siellähän oli myös varmaan orjia, joilla oli kyllä varmasti sitten ne arjen työt, mutta nämä, ketkä olivat sillä lailla etuoikeutettuja, että heillä oli mahdollisuus irrottautua tällaiseen, niin heillä ei sitten oikein paljon muuta ollut kuin pyöriä tämmöisissä. Ja nyt sitten Paavali, yhteen ainoaan Jumalaan uskova Paavali, hyppää tällaiseen aika erilaiseen maailmaan. Juutalaisuudessahan ei tullut kuuloonkaan asettaa sen yhden ainoan Jumalan rinnalle muita jumalia. Siellä muistatte 10 käskystä sen, elä pidä muita jumalia. Ateenalaisilla taas oli jumalia joka lähtöön. Jos olet itse käynyt siellä Ateenassa, siellä Areopagilla, niin huomaat, että siinä sen paikan ympärillä on ihan suorastaan sellainen melkein niin kuin voisi sanoa puisto tai kaupungin osa, joka on täynnä tällaisia alttareita, tällaisia erilaisille jumalille pyhitettyjä merkkejä ja kiviä. Kukaan ne sitten tuntee, niin osaa selittää, että mikä se milloinkin on kyseessä. Mutta juutalaisuudelle tuo oli hyvin vieras ja voisi sanoa vastenmielinenkin ympäristö. Ja Paavali oli nyt sen ytimessä, miten hän oli siihen joutunut, oliko hän omasta halustaan sinne mennyt vai miten. Raamattu kertoo, että se oli eräällä tavalla vähän niin kuin pakotettu. Paavali oli aikaisemmin ollut julistamassa Jumalan sanaa, evankeliumia niissä lähikaupungeissa, mutta siellä oli tullut vastarintaa lähinnä oman heimon juutalaisten keskuudessa. Niinpä hän oli ikään kuin pakotettu sitten siirtymään. Hänet saateltiin tuonne Ateenaan. Hänen työtoverinsa Siilas ja Timoteus jäi vielä niille vähän niille entisille apajille katselemaan, että miten se seurakunta siellä syntyy. Mutta Paavali sitten siellä Ateenassa odotteli työtovereitaan ja sitten Raamattu kertoo, että Paavalin odottaessa näitä Siilasta ja Timoteusta siellä Ateenassa, niin hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Tällainen reaktio Paavalille tuli siellä. No mitäpä Paavali sitten tekee, ja se on aika mielenkiintoista. Semmoinen normaali reaktio olisi ehkä ollut, että hän toteaisi, että ihan mahdoton paikka tällaiselle yhteen Jumalaan uskovalle juutalaiselle, että kirjoitetaanpa kirje, kun Paavali oli niistä kirjan kirjoittamisesta tuttu kaveri, se Uudessa testamentissa on monta Paavalin kirjettä, niin kirjoitetaan Siilakselle ja Timoteukselle nyt kirje, että ei tänne kannata tulla, tämä on ihan huono paikka, että perutaan häät. Mutta ei Paavali tällä lailla tehnyt, vaan päinvastoin hän ajattelee, että käydään nyt tulta päin. Lähetään hommiin, kun täällä on niin kova tarve kuulla siitä totuuden sanasta. Tässä tilanteessa tuli mieleen eräs tämmöinen sanonta, jonka on kuullut omalta pojaltani. Ja tuossa automatkalla, kun kerroin tämän sanonnan Kipalle, niin Kipa sanoi, että se on alun perin tältä uskontunneelta Late Johanssonilta tämä sanonta. En tiedä, onko Latekin sen joltain oppinut, mutta sanonta on tällainen, että tai ajatus on tämmöinen, en muista tarkkaan, mutta että tehtävä edessämme voi olla suuri, jopa mahdottoman kokoisen suuri, mutta ratkaisevaa on, että mikä voima meillä on takanamme. Jos se voima, mikä on meidän takana, on suurempi kuin se tehtävä, niin vaikeeseenkin tehtävään, lähes mahdottomaankin tehtävään voi käydä. Eli Paavalilla oli nyt edessä mahdottoman suuri ja vaikea tehtävä siellä Ateenassa, mutta hänellä oli tietoisuus, että se voima hänen takanaan on suurempi kuin tuo tehtävä. Hänen takanaan oli elävä Jumala, itse Jumala, joka oli luvannut jo siellä lähettäessään ensimmäisiä apostoleja matkaan, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kaikki valtias Jumala, eli voima, Jumalan voima ja Jumalan pyhän hengen johdatus ja viisaus oli tukena siihen tehtävään. Ja varmaan sen takia sitten Paavali kävi tuohon työhön, hyppäsi ikään kuin tuntemattomaan tai ainakin vieraaseen, juutalaiselle vieraaseen. No sitten mielenkiintoinen juttu, että miten Paavali nyt siihen sitten hyppää. Äsken luin siellä, että kun hän näki ne Jumalan kuvat, niin hänen henkensä hänessä kiivastui näistä epäjumalista. Ja suurella mielenkiinnolla sitten katselin, että miten sitten julistaa mies, joka on hengessään kiivastunut. Näin se lähtee liikkeelle, se kiivastuneen miehen puhe. Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Eikö aika hämmästyttävä avaussana kiivastuneelta mieheltä? Ja tässä käy nyt ilmi, että Paavali oli aidosti lähetystyöntekijä, evankeliumin julistaja. Hän halusi säilyttää sen yhdys siten, että noilla ihmisillä olisi korvat auki, että he kuuntelisivat, ettei se hänen henkilökohtainen kiivastumisensa ja ihan aiheellinen kiivastumisensa, ettei se ikään kuin loukkaisi ja sulkisi niitä korvia. Jos töräyttää heti tunteen vallassa sen oman loukkaantumisensa sellaisena, että kyllä te olette tyhmiä, ettekö te mitään tajua, niin eikö se usein meissä ihmisissä aiheuta sen reaktion, että laitetaan korvat kiinni, suljetaan korvat, että kun tuo meitä noin epäystävällisesti puhuttelee, niin eipä kuunnella enää. Ja Paavali hillitsi itsensä, sehän on yksi Pyhän Hengen hedelmä, se itsensä hillitsemisen. Ja Paavali sitten hillitsi itsensä, puhutteli kunnioittavasti, vaikka ei voinutkaan hengessään yhtyä siihen epäjumalan palvontaan, mutta suhtautui kuitenkin näihin ihmisiin kunnioittavasti. Ja sillä lailla sitten hän lähti liikkeelle, jotta hän voisi kertoa sen asian, mitä hänellä on kerrottavana. Luulen, että tästä meilläkin voisi olla jotakin oppimista. Ainakin itse tarviin aika paljon lisää harjoittelua. Ainakin jos kirjoittaa tuonne internettiin jotakin, niin ne sormet näppäimistöllä saattaa olla niin nopeat, että sinne tulee sanoneeksi jonkun kärjekkään kommentin työkaverille tai jollekin netissä keskustelevalle, uskoasioista keskustelevalle ihmiselle. Ja siinä saattaa olla vähän toisenlainen sävy kuin Paavalilla, joka tuossa aloitti noin kunnioittavasti. No sitten se oli ensimmäinen, siinä oli kaksi näkökulmaa, että kolmas asia, mitä sitten Paavalin tästä lähestymistavasta on huomattavana. Paavali puhuu jossain kohdassa omassa kirjassaan, että me emme taistele ikään kuin ilmaan hosuen. Ja näin Paavali myös toimii tässä tilanteessa. Hän ei lähde ihan kuin ilmaan hosuen kohtaamaan noita ateenalaisia epäjumalan palvelukseen kietoutuneita ja niihin kahleisiin, voisiko sanoa pimeyden kahleisiin kietoutuneita ihmisiä, vaan Paavali ottaa asioista selvää, jotta hän tietäisi, mistä hän puhuu. Hän on tehnyt jo vähän pohjatyötä. Ensinnäkin tuo teksti, minkä luin, niin siinä kerrotaan, että hän oli käynyt siellä synagogassa omaan kaupunkinsa ihmisten kanssa keskustelemassa ja varmaan saanut sieltä tuntemusta, miten täällä eletään ja miten täällä uskotaan. Ja sitten toinen juttu. Paavalista kerrotaan tässä apostolien tekojen kohdassa, että hän sanoi, että kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne. Eli Paavali oli kävellyt ja kulkenut ja ottanut selvää asioista. Ja sitten hän oli tehnyt löydön. Löysin alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Ja tähän Paavali nyt niin kuin tarttuu. Hän on löytänyt tällaisen alttarin, että vaikka siellä on vaikka kuin monta mielikuvituksellista Jumalaa, niin silti siellä on yksi alttari ikään kuin jätetty, nykyään sanotaan optioksi, sellaiseksi niin kuin varaukseksi, että mitäs jos näistä olikin kaikki pielessä, niin jätetään varmuudeksi vielä yksi alttari tuntemattomalle Jumalalle, että jospa se välisi sitten kohille. Ja tähän rakoon Paavali nyt sitten tarttuu. En usko, että tässä on kyse vaan siitä, että Paavali olisi nyt niin nokkela, vaan ajattelen näin, että Paavali ymmärtää ihan hengellisesti tämän asian syvällisesti ja laajasti. Paavali uskoi yhteen ainoaan Jumalaan, niin kuin juutalaisuudessa uskottiin. Mutta ei se sitten kuitenkaan tainnut olla ihan niin, että juutalaisuudessakaan ja siinä raamatun mukaisessa uskossa oltaisiin oltu aivan noviseja, aivan tuntemattomia tämän monijumalisuuden suhteen. Kyllähän siellä heidänkin historiassa, omassa historiassakin oli aika paljon kipuiltu näiden asioiden äärelle. Itse asiassa ennen sitä Babylonian pakkosiirtolaisuutta tuo monien eri vieraiden jumalien palvonta oli ikään kuin roikkunut jatkuvana kiusauksena siinä Jumalan oman kansan elämässä. Voisi sanoa, että se oli ollut vähän niin kuin sellainen romantisoitu haave, joka aina pulpahteli eri aikakausina ennen tuota Babylonian pakkosiirtolaisuutta. Aina nousi sitä Baalin palvontaa ja Astarteja ja mitä kaikkia niitä oli sellaisia monien jumalien kultteja. Aina kansa lankesi uudestaan ja uudestaan. Ja Molokille vietiin jopa pieniä lapsia. Se oli aika rajua se epäjumalan palvelus. Ja vaikka se oli niin kauheeta, niin silti juutalaiset ja israelilaiset elätteli ikään kuin fantasian tasolla sellaista jotenkin romanttisuutta tuosta epäjumalan palveluksesta niin kauan, kunnes he joutuivat sitten Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Ja siellä se vasta oikeastaan hävisi, kun nähtiin ihan silmästä silmään, että mitä on elää sellaisessa maassa, jossa vallitsee tuo epäjumalan palvelus. Jos muistan oikein, niin se Baabel-sana taitaa tarkoittaa jumalten porttia. Eli se oli niin kuin tällainen maana jo sellainen, että siellä niin kuin, mentiin niin kuin sisälle semmoisesta, voisiko sanoa, portista, joka takana oli sitten tämmöinen pimeä sekasotku kaikenlaisia mitä ihmeellisempiä ja mitä inottavimpia epäjumalan palveluksen muotoja. Sen juutalainen kansa sai kokea siellä pakkosiirtolaisuus. Ja se oli niin raju kokemus, sen jälkeen juutalainen kansa ei koskaan enää niin kuin halunnut palata sitten tähän monijumalisuuteen. Onko Pekka suunnilleen samoilla linjoilla tästä historiasta? Jos ei ihan hirveän eri mieltä ole, niin sitten minä esitän. Ihan jokaista faktaa en ehtinyt kaivaa ja tarkistaa tässä menneillä viikolla, mutta
varmaan tässä kontekstissa tuolta
riittää. Joo, suurissa linjoissa näin. Ja siinä mielessä siis Paavali ei ollut aivan hyppy tuntemattomaan, kun hän meni sinne Areopagille, vaan omasta historiasta löytyi jotakin vastaavuuksia tällaiseen problematiikkaan. Sitten oli toinen juttu, minkä takia Paavali ei hypännyt aivan tuntemattomaan. Paavali oli varttunut siellä Tarsossa, ja sehän oli sitä diasporaa, että se ei ollut sitä Pyhänmaan aluetta, vaan hajannusta. Ja siellä hän oli luultavasti saanut sen peruskoulutuksensa nuorempana miehenä, ja sitten vasta vähän varttuneempana hänet oli sitten, olisiko ollut nuorena aikuisena tai ainakin peruskoulutason käyneenä, niin hänet oli sitten lähetetty Jerusalemiin ikään kuin jatko-opintoihin sen rabbi Gamalielin jalkojen juuressa. Kerrotaan, että Paavali olisi saanut sitten jatko-opintoja. Eli näin Paavali oli itse asiassa jo kahden kulttuurin, voi olla useammankin kulttuurin tuntija, ja osasi niitä kieliäkin, mitä niissä kulttuureissa puhuttiin. Näin Paavalin hyppy tuohon tuntemattomaan ei oikeastaan ollut ehkä sellainen hyppy tuntemattomaan, ettei hän siitä mitään olisi tiennyt, vaan se oli toisenlainen hyppy tuntemattomaan, sellainen, että nyt kun Paavali sitten kohtasi pakanoita, hän hyppäsi sillä lailla tuntemattomaan, että hän halusi kertoa heille Kristuksesta. Ehkä aikaisemmin juutalaisuus oli elänyt siellä niin kuin jonkinlaisessa tällaisessa niin kuin vähän, että niin kuin meilläkin Suomessa monesti eletään, että uskokaa työ omalla tavalla, niin me uskotaan omalla tavallamme, ja älkää työ häiritkö meitä, niin me ei häiritä teitä. Helpostihan se muodostuu se, kun jossain yhteiskunnassa on monenlaisia uskontoja, niin helposti muotoutuu tällainen, sovitaan tällainen hiljainen niin kuin konsensus, että ollaan omassa rauhassa. Mutta nyt Paavali oli tuolla Areopagilla tilanteessa, jos hän sillä lailla hyppäsi tuntemattomaan, että vaikka hän osittain tuntikin sen, miten ne ihmiset uskoo ja miten he ajattelee, niin nyt hän hyppäsi tuntemattomaan sillä lailla, että hän halusi kertoa heille paremmasta, vetää heidät niin kuin pimeästä valoon, paholaisen vallasta Jumalan lasten vapauteen uskomalla Jeesukseen Kristukseen, meidän syntien sovittajaan ja ylösnouseeseen vapahtajaan. Ja ajattelen, että tässä on sellainen yksi ajatuksen aihe meille. Kun me ollaan käsittääkseni nyt täällä niin kuin kristittyjen joukolla koolla, niin joskus uskovien piirissä niin kuin se hengellisyys ja sitten tämmöinen niin kuin usko ja tieto ikään kuin joutuu vähän niin kuin vastakkain. Ja me jossakin kristillisissä piireissä saatetaan vähän niin kuin väheksyä sitä tiedon merkitystä. Niin mä ajattelen, että tässä, mitä näkyy Paavalin elämässä, niin ei tässä niin kuin millään lailla hypätä silleen sokeasti tuntemattomaan, etteikö Paavali hyödyntäisi sitä sellaista, mitä hän tiesi siitä vasta toisesta kulttuurista. Hän oli ottanut siitä jopa selvää ihan aktiivisesti, kun hän oli kulkenut sieltä. Ja tämä voisi meille opettaa siitä, että on ihan oikein ja jopa vastuullista tehdä työtä, kun halutaan kertoa Jeesuksesta, niin tehdään vähän työtä, että perehtyä ja ottaa selvää, että miten me saataisiin se ymmärrettäväksi. Tällainen kommentti tähän ajatuksen aiheen. Voidaan siitä sitten keskustella vaikka tämän puheenvuoron jälkeen, jos se herättää keskustelua. No sitten toinen tämmöinen nosto, huomio tästä Paavalin toimintamallasta, kun hän puhuu tuntemattomasta Jumalasta. Viime kuukausina me on kuunnellut Jukka Norvannon raamattuluentoja sekä Jesajan kirjasta että tuosta Jeremian kirjasta. Ja aika monta kertaa siellä Norvannon luennoilla tulee ilmi semmoinen ajatus, että hän sanoo, että epäjumalat on sellaisia ihmisen kokoisia. Ne on aina niin kuin sellaisia, että ne heijastelee ihmisten omia mieltymyksiä tai ihmisten ihanteita ja niiden ne arvot ja moraali on aina sellaisia niin kuin ihmiselle sopivia. Et jos me luon jonkun epäjumalan kuvan, niin se epäjumala edellyttää sellaisien ja sellaisien sääntöjen noudattamisia, mitkä on minusta itsestäni mukavia sääntöjä. Mutta ne jää niin kuin aina tämmöiseksi maksimissaan ihmisen kokoiseksi. Ja siinä on niiden yksi myöskin ongelma. Kun ne on ihmisen kokoisia, niin ne on aina rajallisia ja pieniä. Ja niillä ei oikeastaan ole minkäänlaista kykyä vahvistaa sellaista ehdotonta moraalia, sellaista niin kuin, semmoista, mihin oikeasti voi luottaa. Se on aina vaan niin kuin rajallisen ihmisen kokoista maksimissaan. Ja jos ajatellaan sitten kykyä, kun ne on tällaisia niin kuin ihmisen kokoisia, niin miten ne voi turvata ja auttaa meitä hädän hetkellä? Ei niillä ole mitään annettavaa silloin, kun on oikeasti hätä. Ja sen takia ne ei myöskään voi tuoda rauhaa sinne sydämeen. Ne jättää meidät niin kuin turvattomiksi. Ja sen takia vaikka siellä Ateenassakin niitä oli lukematon määrä niitä alttareita, niin silti niille ateenalaisille oli jäänyt sellainen rauhattomuus sydämeen, että ihan niin kuin tämä ei riittäisi. Laitetaan vielä yksi alttari sille tuntemattomalle, jospa se sitten olisi se puuttuva palanen. Ja Paavali varmaankin liittyy vähän samaan ajatukseen, minkä sitten Augustinus myöhemmin sanoi, että ihmisen sydän on levoton, kunnes se löytää rauhan Jumalassa. Eli ateenalaistenkin sydän oli levoton ja Paavali oli siitä rauhattomuudesta ja levottomuudesta tietoinen ja hän näki, että tuo rauhattomuus oli ajanut heidät semmoiseen itse asiassa orjuuteen. Että heillä ei ollut mitään muuta kuin kaiket päivät keskittyä siihen puhumaan, että mikä nyt se totuus on, spekuloimaan, etsimään, ikään kuin hapuilemalla, jos he saisivat sen löytää. Jumala, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Ja nyt Paavali alkaa sitten julistaa yhdestä ainoasta Jumalasta, jossa sitten on vastaus siihen rauhattomuuteen ja apu siihen hätätilaan ja vapaus siitä orjuudesta. Ja tässä tilanteessa Paavali ei ollut aivan niin kuin sillä lailla ensimmäistä kertaa liikkeellä tai ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Nimittäin kyllähän juutalaisuudessa, se on historian tutkimuksessa käynyt ilmi, niin synagogien lähellä oli siellä jo niihin aikoihin ollut jonkun aikaa pakana taustaisia ihmisiä, jotka koki jonkinlaista sympatiaa juutalaista uskonymmärrystä kohtaan. Siis jo ennen kristinuskon tuloa oli tällaista tilannetta. Juutalaisuus oli niin kuin moraalisesti yksiselitteisempää. Monta kertaa nämä jumaltarustot, jos oli monta jumalaa, ne oli vähän niin kuin sen ajan kauniit ja rohkeat. Siellä jumalaperheen keskellä oli kaikenlaisia valtataisteluita ja semmoista suurta draamaa. Ja se oli ehkä ajoittain melkeinpä niin kuin semmoista viihteellistä höpöä, eikä suinkaan niin kuin sellaista, joka vastaisi ihmisen peruskysymyksiin. Ja monet älykkäät ihmiset oli jo siinä vaiheessa kyllästyneet koko epäjumalan palvelukseen. Ja se yksi jumalisuus veti puoleensa. Synagogan lähellä oli tämmöisiä jumalaa pelkääväisiä. Muistatte, kun Pietari kohtaa sen Korneliuksen ja hänen perhekuntansa, niin tässä oli yksi tällainen jumalaa pelkääväinen. Ja tämmöistä joukkoa oli siinä porukassa. Ja itse asiassa Paavalin historiassa on yksi aika jännittävä alkuvaihe, jota ei nyt millään malta olla lyhyesti käsittelemässä. Muistatte, kun Paavalihan oli aikaisemmin se kristittyjen vainoja. Ja sitten hän sai tehtävän, että hänet lähetetään sinne Damaskon synagogan, laittamaan asioita järjestykseen. Ja tämmöinen uskonnon historioitsija Martin Hengel on tutkinut ja selvittänyt vähän tätä tilannetta, ja hän esitti tällaisen aika mielenkiintoisen ajatuksen. Eli hän sanoi, että itse asiassa Paavali eräässä mielessä lähetettiin pakanoiden keskuuteen jo ennen kääntymystään kristinuskoon. Mutta ei suinkaan niin kuin siihen lähetystyöhön, miten myös se lähetystyö ymmärretään, vaan semmoisen vastalähetystyöhön. Paavali osasi kreikkaa ja hän tunsi pakanoiden tavat, hän tunsi juutalaisten tavat. Ja nyt siellä Damaskon synagogassa Martin Hengelin mukaan oli alkanut tapahtua erikoisia juttuja. Siellä oli alettu kääntyä Jeesukseen uskomaan. Siellä oli vähän niin kuin asiat sekaisin, koska osa näistä jumalaa pelkääväisistä koki, että se usko Jeesukseen on niin kuin vielä parempi juttu kuin se juutalaisuus. Juutalaisuus tarjosi selkeän moraalisen tämmöisen niin kuin lähtökohan, mutta juutalaisuudessa oli ainakin miehille yksi aika iso ongelma, ympärileikkaus. Aikuisen miehen kohdalla noissa olosuhteissa ympärileikkaus ei ollut ihan mikään pieni juttu. Ja sitten toisekseen juutalaisuus oli vahvasti yhden kansan uskonto, juutalaisen kansan uskonto. Siinä aina säilyi vähän sellainen leima, että oli se erottava väliseinä. Mutta sitten kun alettiin saarnata Jeesuksesta Kristuksesta, joka on ylösnoussut syntien sovittaja ja meidän vapahtajamme, koko maailman autuus, koko maailman vapahtaja, niin siinä oli aika paljon enemmän kuin siinä juutalaisuudessa. Ja silti se oli moraalisesti yhtä selkeä ja yhtä sellainen niin kuin, yksi jumalisuudessaan yhtä semmoinen vetovoimainen. Ja nyt Damaskon synagogassa Martin Hengelin mukaan niin oli tällainen tilanne. Ja siellä ylipapit sitten tajusi Jerusalemissa, että meillä on yksi erikoismies. Se on tuo Saulus Tarsolainen. Että laitetaan se sinne, niin se osaa sitten laittaa asiat järjestykseen ja selvittää ikään kuin näiden päät, että älkää nyt siihen Jeesukseen uskoko. Ja matkalla tapahtui vaan semmoinen pikku ihme, että Paavali kääntyikin Jeesuksen seuraajaksi. Ja tästä pakanoiden keskuuteen lähetetystä antilähetystyöntekijästä tulikin sitten todellinen pakanain apostoli. Ja nyt kun me sitten luettiin tämä Areopagilla kertomus tästä Paavalista nyt pakanalähetystyöntekijänä Jeesuksen julistajana, niin tässä välissä oli todellakin tapahtunut tällainen Jumalan ihme. Ja tästä ajatuksesta niin itseäni kävi puhuttelemaan se, että loppujen lopuksi, vaikka me on tässä puhunut siitä, että miten tärkeä oli, että Paavali tunsi sen kulttuurin ja oli ottanut selvää asioista ja perehtynyt asioista, niin evankeliumin julistuksessa on vielä isompi juttu kuin tämä tiedollinen taso. Siinä on lopulta kyse sellaisesta hypystä tuntemattomaan, joka tapahtui Paavalille siellä Damaskon tiellä. Jeesus oli siihen asti Paavalille tuntematon, ja sitten hänestä tulikin Paavalille tuttu. Hän itse asiassa oli silloin nimeltä Saulus, ja sitten hänestä tuli vasta Paavali. Ja anoppini tapa sanoa, että kun tuntemattomasta tulee tuttu, niin se on niin kuin turknuttu. En mä tiedä, ehkä täällä Savossa ymmärretään tuo turknuttu-sana oikein, mutta jossain päin minun pitänyt selittää, että se tarkoittaa turkisnuttua. Eli se, kun tuntematon tulee tutuksi, niin se on niin lämmin ja niin hyvä. En tiedä nykyään ymmärretäänkö, kun on nämä ekoajattelut, niin voiko tämmöistä turkkinuttua edes käyttää, mutta ymmärrätte sen ajatuksen. Se on turvallinen, lämmin luovuttamattoman arvokas ainakin tämmöisissä kylmissä olosuhteissa.
Todella ekologinen ratkaisu on tämmöinen raate, joka säilyy vuosikymmeniä.
Kyllä, kyllä. Juuri näin. Ja Paavalille kävi tällaista, että se...
Joo. Siihen aikaan juutalainen yhteiskunta oli hyvin kahtia jakoinen.
Kyllä, joo.
Pariseukset ja republikaanit ja olisiko parempia ja huono-osaiset.
Kyllä, joo.
Niin eikä aina Jeesuksen uskomassa enemmän myöskin se,
joo,
että kun Jeesus otti aina huomioon kaikki.
Kyllä.
Parempi osainen tai huonompi osainen, ennen kaikkea huonompi osainen.
Kyllä.
Ja sitä kautta turvaa Jeesus.
Kyllä. Joo.
Minä
kyllä, kyllä, se on myös totta siis se, että kyllä Jeesuksen aikana niin yhteiskunnassa oli paljon tämmöistä eriarvoisuutta ja sitä oli ollut jo vanhan testamentin aikana, kun profeetathan monesti puuttu tähän, että oli sitä, että rikkaat kahmi itselleen paljon ja monet profeetat kuului maan hiljaisiin ja sitten tuota, puhuvat. Että kyllähän kun vanhan testamentin profeetat ennustaa jo Jeesuksesta, niin siinä puhutaan myös monenlaisten muidenkin kahleiden katkeamisesta kuin synnin, vaan siinä on myöskin tämmöinen, että orjat pääsee vankeudesta ja siis saadaan tämmöinen sen hedelmä, siis se evankeliumin hedelmä on myös tällainen, että se tuo tullessaan tällaista sosiaalista oikeudenmukaisuutta, vaikka se ei ole se ensimmäinen sanoma on tietenkin se vapaus synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, mutta sitten sen myötä voi tulla myös tällaista sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se on myös ihan evankeliumin kanssa samassa linjassa. Et se on ihan hyvä havainto, että tämäkin varmasti veti varhaisessa kristinuskossa. He piti kaikkia yhteisenä. Se oli varmaan se ajatus, että he piti niin kuin jakovat. Ja jos siellä tuli niitä nurinaa siellä, niin kuin jossain apostolien teoissa puhuttiin, että hellenistien eli näiden kreikankielisten ja sitten näiden juutalaissyntyperäisten välillä tuli nurinaa siinä avun annossa, niin sitten asetettiin ne diakonit, ne, jos Stefanos oli yksi, niin asetettiin heidät ja sitten pyrittiin ratkaisemaan tämä tämmöinen epätasa-arvoisuus taloudellisessa mielessä. No joo, mutta nyt me olen siis siinä tilanteessa, että Jeesus on tullut Paavalille tutuksi, niin kuin turkkinutuksi, ja tuota, siinä ajatuksessa niin ajattelin, että se oli se ehkä se kaikista suurin hyppy tuntemattomaan, mutta se oli niin kuin turvallinen hyppy. Sellainen, että Paavali oppi tuntemaan sen kaikista tärkeimmän, vapahtia Jeesuksen Kristuksen. Ja vaikka paljon puhuin tuosta tiedollisesta osaamisesta ja korostin, että siihenkin on hyvä paneutua, niin tuota, kaikki kuitenkin lopulta lähtee tästä henkilökohtaisesta Jeesuksen tuntemisesta niin kuin suhteena elävään Jumalaan. Se ei ole teoria, se ei ole teologinen konsepti, se ei ole mitään metodeja, matemaattisia kaavoja tai psykologisia malleja, miten ihminen tehdään kristityksi, vaan se on elävä suhde elävään Jumalaan, joka avautuu Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Niin kuin muistatte tämän vanhan rippikoulusanonnan, että elämän kallein asia on Jumalan lapseksi, Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Se järjestyskin on tärkeä. Ekana opitaan tuntea Jeesus Kristus omana vapahtajana ja sitten päästään Jumalan lapseksi Jeesuksen kautta, koska on vain yksi tie.
Katekismuksessa.
Katekismuksessa, joo. Ja katekismustahan ennen rippikoulussa opetettiin, joo. Ja tämmöisiä ajatuksia tässä nyt on ollut, eli kun on yrittänyt avata tätä ajatusta hyppy tuntemattomaan, niin tässä on nyt sitten ollut monenlaisia hyppyjä tuntemattomaan. Ensimmäiseksi nyt sitten ihan tässä lopussa nostin sen, että kun tuntemattomasta Jumalasta tulee tuttu Jeesuksen Kristuksen kautta, niin se antaa meille sitten sen elämän yhteyden Jumalaan. Ja sitä kautta sitten voi avautua tämä toisenlainen hyppy, mitä kuvasin tuossa Areopagilla. Eli lähdetään sitten siihen tuntemattomaan tehtävään, jossa tehtävä saattaa meidän edessämme näyttää meille ihmisille mahdottomalta, mutta se voima takanamme, Jumalan voima Pyhän Hengen kautta, hänen sanansa viisauden johtamana, niin se on kuitenkin suurempi kuin se tehtävä, joka on meidän edessämme. Jeesus sanoo vielä näin siinä tilanteessa, kun hän lähettää sinne tuntemattomaan, eli tuonne maailmaan omia opetuslapsiaan, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja tässä on jännittävä sana tämä tehkää. Miten myös se tehdään? Miten se oikein tehdään? Miten ihmisestä tehdään Jeesuksen opetuslapsia? Just olen äsken sanonut, että ei ole mikään metodi, ei matemaattinen kaava eikä psykologinen juttu, vaan se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Siis se on Jumalan teko, mutta miten me voidaan tehdä se Jumalan teko? Jeesus antaa siihen tällaisen aika yksinkertaisen ohjeen. Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tällaiset askelmerkit. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Nimittäin Jeesus itse sanoo, että hän on näissä sisällä, tässä kasteessa ja tässä Jumalan sanan opetuksessa. Tämä nimittäin vielä jatkuu tämä lähetyskäsky ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja minä alleviivaisin tämän viimeisen lauseen. Minä olen teidän kanssa. Jumala, elävä Jumala on siinä kasteessa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja hän on siinä sanan julistuksessa sisällä, sanassaan. Hän on sanansa sitoutuneena. Ja vähän myöhemmin sitten olen kirjoittanut tänne filippiläiskirjeen sanan, jossa on tällainen sana, että tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Meillä ei ole sellaista metodia tai sellaista psykologista kaavaa tai matemaattista kaavaa, millä tehdään Jumalan lapsi, vaan me pidetään esillä sitä elämän sanaa, todistusta, julistusta, opetusta, Raamatun mukaisesti Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän syntiemme sovittajasta. Ja meillä on myös se kaste ja se ehtoollinen, jossa Jeesus Kristus on itse läsnä. Ja näitä me pidetään esillä tarjolla. Ja Jeesus, koska hän on itse niissä, niin hän vaikuttaa sen Pyhän Henkensä kautta, että se on Jumalan teko, että ne uskoo, ketkä uskoo. Ja huomasitte tuolta ihan alusta vielä kelaan tämän paperini tai tämän tietokonehärvelini tänne ihan alkuun, niin tämähän päättyi sillä lailla, että kuullessaan kuolleiden ylösnousumuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Eli Jumalan sana vaikuttaa aina. Meistä saattaa näyttää, että no ei se mitään vaikuttanut tuohon ihmiseen. Mutta kirkkohistoria professori Jouko Talonen sanoi, että ei se näin mene. Jumalan sana joko paaduttaa tai herättää, mutta ketään se ei jätä ennalleen. Ja jos tässä paikalla me olen nyt onnistunut tavalla tai toisella julistamaan teille Jumalan sanaa, niin se on joko paaduttanut sinun sydämessä, olet ajatellut, että no en usko, tai sitten se on herättänyt sinut ja olet ajatellut, että noin, tuohan onkin hieno asia, Jeesus on minun kanssani ja hän kulkee ja hän tekee sen työn. Ja olet herännyt ja innostunut. Jumalan sana vaikuttaa aina jommalla kummalla tavalla. Toiset ivasivat ja toiset taas tahtovat kuulla lisää, koska he näkivät, että tässä on se juttu, mitä he on koittaneet koko elämänsä etsiä ja hapuilla. Ja tässä on heillä elämä ja tässä heillä toivo. Aloitin siis tämän puheenvuoron otsikolla Hyppy tuntemattomaan. Ja en tiedä, toivottavasti olen onnistunut vähän käsittelemään tätä, että ainakin se ajatus olisi jäänyt mieleen, että kun tuntemattomasta tulee tuttu, niin se on niin kuin turknuttu. Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovittaja ja meidän vapahtajamme ja hänessä meillä on elämä ja iankaikkisuus. Hänen haavojensa kautta meillä on mahdollisuus saada Jumalan lapsen vapaus ja ilo. Ja kerran siellä taivaan kodissa sitten me saadaan olla siellä kirkkaudessa. Paavali kirjoitti tuon filippiläiskirjeen kohan, jossa hän sanoi, että tarjolla pidätte elämän sanaa. Hän kirjoitti sen vankeudessa ja se sama teksti päättyy ilon näköaloihin. Paavali ikään kuin jo katseli sinne maaliin, sinne perille. Monelle kuolema on se hyppy tuntemattomaan, mutta Paavalilla se ei ihan näin ollut. Hän oli jo saanut vähän nähdä sitä Jumalan kirkkautta. Raamattu kertoo, että hän oli käynyt siellä näön kautta tai jonkun ihmeellisen ilmestyksen kautta katsomassa sinne perille. Ja kun hän puhui tästä viimeisestä hypystä sinne ajasta iankaikkisuuteen, niin hän ei pitänyt sitä enää aivan tuntemattomana asiana. vaan enemmänkin sellaisena rohkaisevana, ilon täyteisenä asiana, kun me Jeesuksessa Kristuksessa ollaan. Ja se seuraava osa tänään meillä on sitten keskustelumuotoinen, sitä ei enää laiteta nauhalle, mutta se käsittelee sitten näitä pyhäinpäivän asioita, jotka on sitten sitä ajasta iankaikkisuuteen siirtyvää, voisiko sanoa hyppyä sitten, mutta tässä oli vähän tämmöisiä lähetysaiheisia hyppyjä tässä vaiheessa. Jumalan siunausta teidän elämään ja voidaan siirtyä keskusteluun, mutta sitä ennen minä suljen tuon laitteen.